Матфей, 28-ші башалық. Субот күн өткен кейінінде, неделенің баштапқы күнінің таң алдында, Мария Магдалинала база бір Мария сөйік салған жерді көрірге келділер. Кенетейін сүрекейтің кер сілкініп, Тенеріден қайраханың ангелі түжіп келді. Ол сөйік салған жерге базып келелі, ташты аңтарып, оға отырып алды. Бүдімі жалқындай, кейімі қардай ақ болды. Қарулчықтар оның қорқып тұрқыража берділер, өлгендей болдылар. Ангелдезе үйілісқа айтты.
Қорқы бағар, кере тарттырған Иисусты бедіреп тұрған арды білерім. Ол мұнда жоқ, бойай танылы тірілген. Жоқтай базып қайрақан жатқан жерді көрігер. Ұлттан барығар, ол тіріліп қалған. Галилейге сірден оза барып кер, оны анда көрері керді, үрінчіктерін айдығар, батыслерге айттым.
Олар сөйік салған жерден мендей чығып, үрінчіктерін айдарға қорқыпла сүрекей сүйініп жүгіре берділер. Үрінчіктерін айдарға барғылап жадарда, оларға Иисус бойы туштап,
«Езендер!»
деді. Олар базып келелі, оның бұдын құчақтай алып, оға бажырдылар.
Қорқы бағар,
деп Иисус оларға айтты.
Барып қарындаштарыма айдығар, Галилей дөйін барзын. Мені анда көргілер.
Үй ұлыс барып жадарда, қарулчықтардың кезігі қалаға келіп, не болғанын ончозын ұлы абыстарға айдып берділер. Ұлы абыстар дезе, жаандарла қошо жұлышып көпті жөлі, жұлчылдарға арбынды ақча беріп айттылар.
Оның үрінчіктері түнде келіп, ұйықтап жадарысты, сөйгін ұрдай берділер дегер. Мұның табыжы басшыға кеткежін, оны бүдіндіріп қойырыз. Сілерге яман еме болу бос.
Олар ақчаны алала, үреткені леттілер. Бұй сөз иудейлер ортода елбеде тарқап, бүгінге жеткен. 11 үрінчік дезе Галилей дөйін Иисустың оларға айтқан қыры жар барғандар. Оны көрілі, оға бажырдылар. Кезіктері дезе әреңістеле берділер. Иисус жуықтап оларға айтты.
Тенгерілі жерде ончо жаң меге берілген. Анайдарда барығар, ончо қалықтарды үредігер. Оларды аданың, ұлыныңла ағарутының адыла кірестеп, сілерге жақарғанымды ончо зүн бүдірерге үредігер. Кебат, ончо күндердің тұрқынына жақ түгенгенше мен сілерле қожо. Амин.